nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirësevini në emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe. Unë jam Albana Isufi. Si rëndom të djelave sjellim tek ju ngjarjet kryesore që karakterizuan javën në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rezultati i zgjedhjeve të 5 qershorit në Maqedoni fuqizon partinë fituese shqiptare, pasi partia fituese maqedonase nuk do të mund të formojë qeverin pa votat e shqiptarëve. Analistët politik presin që subjekti politik shqiptar të kushtojë qeverisjen me VMRO-DPMNE-n me kërkesa më të mëdha në raport me pozitën e shqiptarëve. Kronike Isuf Kadriut.
Partitë politike që fituan zgjedhjet VMRO-DPMNE dhe BDI do të respektojnë të gjitha procedurat ligjore sa i përket të formimit të kabinetit të ri qeveritar, andaj edhe nuk komentojnë asgjë sa i përket të dukjes së kabinetit të ri dhe ndarjes së posteve ministrore. Duke komentuar numrin e mandateve në përbërjen e re parlamentare, analistët thonë se kësaj radhe në avantazh është subjekti politik shqiptar që mund të përfitojë si në marrjen e ministrive me relevancë më të madhe, ashtu edhe në realizimin e kërkesave tjera përmes së përfshirjes së tyre në punën e programit qeveritar.
Edhe ajo është mënyra e drejtë e veprimit. Domethënë, mënyrat e vjetra të veprimit ku subjektet politike shqiptare hyjnë në qeveri me vetëm disa kërkesa, unë mendoj se duhet të kemi pjesë të kalumës, edhe jo vetëm përfaqësimi i drejtë, por edhe bashkëqeverisja të jetë pjesë fundamentale e marrëveshjes së re që ata mund të krijojnë me qeverisë.
Thot analisti Albert Musliu, VMRO-DPMNE në përbërjen e kaluar parlamentare kishte 63 mandate dhe vetë mund të formonte qeverinë, por tani nuk e ka një mundësi të tillë pasi ka siguruar vetëm 56 ulëse nga gjithse 123 sa ka kuvendi i Maqedonisë. Relacioni i këtili forcave në kuvend si pas Tanja Karakamishevës, ishe politikanë dhe tani ligjeruese universitare, flet qarte për peshen që kanë 25 votat e deputeteve shqiptar, e në veçandia ato të BDIs, e cila pritet të vazhdoj qeverisjen me VMRO dhe PMNE-n.
Tuj ovoj pat ke ima në nikoj način pogolemi baranja, možni si odredini rokovi, kështë ke bidat zadatenja.
BDI-a kësaj radhe mund të ketë kërkesa më të mëdha në raport me zgjidhjen e më shumë çështjeve të hapura. Ajo mund të vendosë edhe afate për zgjidhjen e kërkesave të tilla, pra mund të ketë edhe kushtozime politike për vazhdimin e qeverisjes, përfshirë edhe zgjidhjen e kontestit rreth çështjes së emrit, thot Karakamisheva. Ndërkohë analisti Albert Musliu thotë se nuk duhet përjashtuar edhe mundësinë e ndonjë koalicioni ndërshqiptar, që në rast se ndodh do të jepte shqiptarëve forcën shumë të madhe politike për të realizuar synimet e tyre programore, që edhe janë të ngjashme për çështje që kanë të bëjnë me avancimin e pozitës së shqiptarëve.
Subjektet politike shqiptare duhet negociojnë me qëllim që të kenë përfitim sa më të madh për elektoratin e vet. Ato e kanë obligim kërkesat e elektoratit të materializojnë, e për të materializuar duhet të jenë të hapur edhe për negociate edhe për kompromise. Por gjithsesi, pozitën e kanë shumë më të mirë sa që kishin disa javë më parë.
Në bazë të kushtetutës, qeveria e re duhet të formohet më së vonë deri në 10 gusht. Paraprakisht duhet të konstituohet përbërja e re parlamentare. Afati i fundit është 25 qershori. Pastaj presidenti i shtetit jep mandatin partisë fituese, në këtë rast të kreu të VMRO-DPMNE-së Nikola Gruevski, i cili brenda 20 ditëve duhet të paraqes në kuvend për miratim, programin dhe përbërjen e qeverisë së re. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Arrestimi i ish-ministrit të Dikasterit të Policisë Lube Boshkovski, aktualisht kryetari një partie politike, si dhe vrasja 23 vjeçarit pas ushtrimit të dhunës nga një pjesëtar i njësitit special të forcave policore, nga Komiteti i Helsingut në Maqedoni dhe organizata atjo qeveritare janë konsideruar si instalim i dhunës shtetërore. Dhuna është dënuar edhe nga avokati i popullit në Maqedoni. Ndjekim kronikën e Zërjet Hajro Jahjagës.
Avokati i popullit Tijet Mehmetia ka dënuar ashpër vrasjen e 23 vjeçarit Martin Eshkovski, i cili të dielën urahi deri në vdekje nga ana e pjesëtarit të njësitit special Tigri. Ai me këtë rast ka kërkuar nga institucionet e shtetit zbardhjen e menjëhershme të rastit në fjalë, si dhe kryerësi i veprës të nxirret para organeve të drejtësisë.
Jemi të me vërtet të shqetësuar pikërisht nga fakti se bëhet fjalë për vrasje të cilën e kanë bërë persona të cilët kanë për obligim të ruajnë sigurinë dhe pasurin e qytetarëve si dhe rendin publik.
Tekson avokati i popullit në Maqedoni Ixhet Mehmeti, ai më pas nënvizon se goditja për vdekje e të riut nga ana e pjesëtarit të policisë është pasojë papërgjegjësisë dhe jo profesionalizmit nga ana e pjesëtarëve të forceve të sigurimit në Maqedoni.
Vlerësojmë se rasti i këtill vjen si pasojë jo profesionalizmit në punë, jo përgjegjësisë dhe jo kontrollit të mjaftueshëm si dhe jo ndjekjes apo jo ndëshkimit të personave zyrtarë të cilët maltretojnë qytetarë apo siç është rasti i fundit kanë shkaktuar lëndime trupore saqë qytetari i ri veç edhe ka mbruar jetë.
Respektimi të drejtave dhe lirive të njeriut paraqet bazamentin themelor mbi të cilin ndërtohet çdo shoqëri demokratike. Maqedonia si shtet i ri nuk ka rinë të vendosë themele të shëndosha të funksionimit institucional, thekson Mirjana Malevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, duke shtuar më pas se dhuna është e pranishme kudo. Fatkesish në rastin e fundit ka marrë dhe një jetë njeriu.
Ova vlast nastojova da vos postavi kako prva vrednost rrit i bezbednost.
Kjo qeveri insiston të funksionojnë mbi bazë të ruajtjes së rendit dhe sigurisë, por jo rallëherë ka të kaluar kompetencat me ushtrimin e dhunës dhe njëkohësisht kufizimin e lirisë dhe të drejtave të njeriut, thekson Mirjana Malevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, sipas së cilës është koha e fundit që pushteti të nxjerrë leksion nga kjo ngjarje e hidhur dhe përfundimisht të reformojë institucionet duke përjashtuar logjikën e dhunës nga ushtrimi i funksionit dhe zëvendësuar atë me profesionalizëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Çdo ditë më tepër po shtrohet pyetja nëse forcat amerikane do të mund të qëndrojnë në Irak pas 31 dhjetorit të këtij viti, që është edhe data e tërheqjes së tyre. Raporti i zyrës qendrore të Radios Evropa e Lirë, të cilin për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Po rriten shenja që tregojnë se një pjesë e trupave amerikane mund të vazhdojnë të qëndrojnë në Irak edhe pas 31 dhjetorit, që është data caktuar nga presidenti Barack Obama për tërheqjen nga Iraku. Shenja fundit vjen nga Leon Panetta, i përzgjedhuri Obamës për të qenë sekretar i altshëm i mbrojtjes, gjatë seancës së senatit për konfirmimin e nominimit të tij, në kohën kur Panetta ka thënë: "Unë mendoj që është e qartë se Iraku është duke e konsideruar mundësin për të bërë kërkesën për vazhdimin e një pranie ushtarake në atë vend." Sugjerimi që Washingtoni mund të lejojë vazhdimin e një pranie ushtarake në Irak duket se është në kontradikt me Obamën, që shpesh e ka përmendur për kushtimin e tij që të largojë të gjithë trupat amerikane deri në fund të vitit. Analisti politik Hashem Hasan, ligjërues në Universitetin e Bagdadit, ka thënë se qeveria irakiane gjithashtu duket se çdo herë më shumë po mendon që një pjesë e trupave duhet të vazhdojë të qëndrojnë në Irak. Më mirë se sa një tërheqje e plot, kryeministri së fundi ka lënë të kuptohet se një vendim rreth kësaj çështje duhet të merret në bazë të një konsensusi në mes të gjitha fraksioneve politike. Ky është një diskurs i ri që është ndryshe nga pozicioni më pashëm për tërheqje totale. Ky është indikacioni i parë. I dyti është se zyrtarët e sigurisë, përfshi edhe shefin e stafit, kanë shprehur një qendrim identik për vizionin amerikan që forcat irakiane nuk janë në gjendje që të luftojnë aspektin e trajnimit dhe pajisjeve deri në vitin 2020, vlerëson Hasan. Të hënën së paku 13 persona u vranë dhe 15 të tjerë u lënduan, ku një sulmues vetvrasës u hodhi veten në erë në qytetin Tikrit, në pjesën qendrore të Irakut. Shpërtimi ndodhi në kohën kur oficerët ushtarak irakian ishin duke mbikëqyrur dorëzimin e një pike kontrolli nga ushtria në përgjithësi të policisë. Vetëm pak ditë më parë, së paku 21 persona u vranë dhe 70 të tjerë u lënduan në dy sulme me bombë në të njëjtin qytet. Momentalisht, shumica e 47.000 ushtarëve amerikanë në Irak janë të vendosur në afërsi të zonave që ende konsiderohen të nxehta, në afërsi të Bagdadit dhe Mosulit. Akademiku libanez dhe analisti Imad Rik i ka thënë Radios Iraku i Lirë se ruajtja e stabilitetit në Irak është kritike tash, jo vetëm për Irakun, por edhe për rajonin e gjerë. Duke pasur në konsiderat pranverën arabe dhe rigrupimin e militantëve salafist, unë mendoj që një prani ushtarake amerikane, të cilët do të vazhdojnë të përkrahin forcat irakiane, do të ishte një shtytje madhe për të kaluar në fazën tjetër për të ndihmuar qeverisë irakiane për të krijuar stabilitet. Rajoni arab në përgjithësi dhe Iraku në veçanti kanë nevojë për stabilitet, për promovim të rritjes ekonomike dhe të arrijë pajtimin politik, vlerëson Rik. Përpos vazhdimit të aktiviteteve të kryengritjes në Irak, ekziston edhe një presion i fuqishëm për mbajtjen e forcave amerikane në këtë shtet. Fjala është për tensionet në mes të arabëve dhe kurdëve. Me kaq shumë çështje që vazhdojnë ta lënë të mjegull situatën e sigurisë në Irak, pyetja që mbetet pezull duket se është se sa trupa amerikane do të jenë të nevojshme për të ruajtur paqen në të ardhmen. SBA deri më tash kanë humbur 4400 ushtarë në këtë vend, kanë pasur më shumë se 32.000 të lënduar, ndërsa operacionet e deri tashme kanë shkaktuar disa qindra miliard dollar amerikan.
Nga Libia po dalin detaje që sugjerojnë se regjimi Muammar Gaddafi ndoshta ka urdhëruar fushatën sistematike të dhunimit për të friksuar luftëtarët opozitar. Kryeprokurori i gjykatës ndërkombëtare penale Luis Moreno Ocampo tha se hetuesit kanë gjetur dëshmi që sugjerojnë se lideri i Libisë Muammar Gaddafi kishte urdhëruar dhunime masive të femrave si pjesë e fushatës së friksimit kundër forcave kryengritëse që po përpiqen ta përmbysin regjimin e tij. Kronike e redaksisë shëndrore që për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prokurori Luis Moreno Ocampo u tha gazetarve në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York se dhunimi sistematik ishte qartazi, një aspekt i ri i goditjes së Muammar Gaddafit kundër kundërshtarëve të tij. Kryeprokurori Moreno Ocampo thotë se hetimet e tij po i shqyrtojnë në dëshmitë e mundshme se disa ushtarëve të Gaddafit u janë dhënë medikamente kundër impotencës, siç është Viagra, me qëllim që të ndërmarrin fushat të gjerë dhe të orkestruar të dhunimit.
In some area we had the number of 100 people raped.
Në disa hapësira ne kemi një numër prej qindra njerëzish të dhunuar. Çështja për ne ishte sa mundemi ne që këto dhunime t'ia atribuojmë vetë Gaddafit, ose kjo është diçka që ka ndodhur në kazerma dhe është vendosur nga disa njerëz. Këtu kishte hezitim, por ne tash po i marrim disa informacione se vetë Gaddafi ka vendosur për dhunim. Kjo është çështje e re. Dhunimi është aspekt i ri i represionit, tha zoti Moreno Ocampo. Nuk ka pasur komente të menjëhershme për këto akuzë nga regjimi Gaddafit, i cili nuk e njeh autoritetin e gjykatës ndërkombëtare penale. Në muajin maj, kryeprokurori Moreno Ocampo ka shpallur fletares për Gaddafin, për djalin e tij Saif al-Islam dhe për shefin e inteligjencës së regjimit Abdullah el-Sanusi, me akuzë për krime kundër njerëzimit që dyshohet se janë bërë gjatë fushatës për ta goditur kryengritjen popullore në Libi. A i tha se akuza për dhunim nuk është përfshirë në fletarestin fillestar për shkak të mungesës e dëshmive, gjurmet e të cilave qojnë drejtë të politika e Gaddafit. Por Moreno Ocampo tha se me gjas do të kërkoj që të shtohen akuzat për dhunime.
We are collecting more evidence. We have interesting indicia on the rapes.
Ne po mbledhim më tepër prova. Ne kemi indikacione interesante për dhunime, pasi dhunimet në Libi nuk ishin taktike normale e sulmit ndaj disidentëve të dyshuar, por tash ne po e konfirmojmë se ne kemi informacion se atje ekzistonte politika e dhunimit në Libi ndaj atyre që ishin kundër qeverisë, dhe ne me gjas, pasi gjyqtarit të vendos, do të shohim nëse ne do të paraqesim kërkesë të re duke i shtuar akuzat për dhunim, tha Moreno Ocampo, i cili është autorizuar nga rezoluta 26 shkurtit e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Libin për të hetuar dyshimet për krime kundër njerëzimit nga regjimi Gaddafit. Kombet e Bashkuara tash sa kohë kanë fokusim në rritje në dhunimin sistematik si një instrument i luftës. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon e ka caktuar suedezen Margaret Wallström që të veprojë si e dërguar speciale për dhunën seksuale gjatë konflikteve të armatosura. Në një fjalim të kohëve të fundit në Brown University në Shtetet e Bashkuara, Margaret Wallström tha se dhuna seksuale në konflikt është shndruar në armë të zgjedhjes, pasi është e lirë, e heshtur dhe efektive.
One does not need bullets or bombs, only individuals with cruel intent.
Dikujt nuk i duhen plumbat ose bombat, vetëm individet me intenca mizore, ndërsa aktet e dhunës seksuale jo vetëm që i dëmtojnë rënd viktimat mentalisht e fizikisht, por mbjellin edhe faren e shkatrimit të gjithë komunitetit. Femrat e mbijetuara në disa instanca mbesin shtatë zëna, shpesher infektohen me AIDS dhe rregullisht refuzohen nga familjet e tyre. Kështu derisa femrat ecin me turp, kryerësit ecin të lirë, tha Margaret Wallström. Akuzat e para për dhunim në Libi të mbështetësve të Gaddafit u bën në muajin maj, nga gruaja Eman Alobeidi, e cila depërtoi në një hotel të gazetarëve në Tripoli dhe filloi tregimin pikëllues se ishte dhunuar nga grupi ushtarëve që e mbështetnin në Gaddafin. Aktualisht ajo është në Rumani, në një kamp të refugjatëve të OKB-s, ku trajtohet dhe këshillohet.
Dëgjues të nderuar, këtu po përmbyllim këtë edicion të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni sërish në orën 12:16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.